studiul pe care îl facem în Epistola către Evrei, am ajuns la versetul 12, până acolo am străbătut Epistola împreună și ne-am bucurat de ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că Epistola către Evrei are o primă parte referitoare la persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Apoi, în partea a doua, ne-am uitat la preoția specială a Domnului Iisus Hristos și am ajuns de la sfârșitul capitolului 10 să pătrundem în această parte practică, care este umblarea prin credință pe calea Domnului. La acest principiu al credinței, la perseverența în credință până la capăt. În dimineața aceasta am aruncat o punte de la versetul 12 și am trecut în capitolul 13 ca să medităm împreună, să ne uităm împreună la învățătură legată de mulțumire. Capitolul 13 este extrem de practic în Epistola către Evrei. Sfătuirile despre care vorbește la finalul Epistolei scriitorul biblic sunt de-a dreptul imperative sau porunci în capitolul 13. În partea aceasta de text, după ce ne-a sfătuit și ne-a dat porunci privitoare la dragostea frățiască, că așa începe capitolul 13, stăruiți în dragostea frățiască. După ce ne spune ceva despre ospitalitate, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. După ce ne spune și le spune lor, să-și aducă aminte, să nu-i uite pe frații și surorile închiși pentru credință. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. După ce le spune să accepte învățătura biblică și să trăiască frumos și căsătoria să fie după standardul lui Dumnezeu, nu după părerea oamenilor și a psihologilor de astăzi și a teoriilor de astăzi. Căsătoria să fie ținută cu toată cinstia și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. După ce ai imperativele acestea, și vor urma altele mai în jos de textul pe care l-am citit, ajungem în versetul 4 și 5 pe care le-am citit, la învățătura despre mulțumire. Cum să ai această stare de mulțumire și să fii mulțumitor lui Dumnezeu? Cineva a numit mulțumirea juvaierul credinței, piatra de preț a credinței. Adică să afirmi că ai credința mântuitoare merge mână în mână cu a fi mulțumit. Țâvnoșagul, nemulțumirea, acriala nu se potrivesc cu credința. Credința și mulțumirea merg mână în mână. E adevărat că textul începe cu ceva interesant, să nu fiți iubitori de bani. Eram copil când unul dintre prietenii mei de pe stradă mi-a arătat în magazia casei lor o grămadă de bancnote vechi de pe vremea când se schimbaseră banii. Și țin minte că am târguit cu el, de mi-a dat și mie câte un exemplar și am zis că mă apuc să fac colecție de bani vechi. Biblia nu la numismatică se referă. Nu la banii depășiți. Nu la faptul că cineva ar colecționa bancnote pentru că admiră partea artistică a bancnotei, frumusețea bancnotei în sine sau, știu eu, valoarea lor în anumite situații de valoare numismatică. Nu, nu, nu la asta. Biblia se referă la dragostea aia de bani în care ți se pare că n-ai destul. Știi că vreo 15% din învățăturile Domnului Iisus sunt despre bani? E un subiect sensibil și, în general, predicatorii evită să vorbească despre bani pentru că are sensibilitățile lui subiectul, pentru că într-o lume în care, într-adevăr, ai de-a face și cu escrocherii, nu puține, nu vrei să dai senzația că am cere bani. Dar știi că felul în care te raportezi la bani, la lucrurile materiale și administrezi bine sau mai rău, mai puțin bine, lucrurile materiale și banii, este un barometru a credinței tale? Este un barometru a umblării cu Dumnezeu? Știi că doar vreo 12% din credincioșii practicanți creștini în lume dau zeciuială? Adică a zecea parte să se închine lui Dumnezeu? Știi că atunci când te duci la cei mai tineri, până la 30 de ani, 35 de ani, dacă zici așa, 40 de ani, hai să întind, procentul coboară mult mai jos? Și că dărnicia în biserici scade dramatic atunci când te uiți la vârsta aceasta? Oameni care ar fi gata să sacrifice foarte mult, să se împrumute chiar, ca să-și cumpere un iPhone nou. Sau știu eu ce altceva pe piață. Așa că, nu la întâmplare, Scriptura începe învățătura despre mulțumire cu acest lucru. Haideți să ne uităm la această piatră scumpă a credinței, la mulțumire, juvaierul credinței, și să stăm cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, lăsându-L să scaneze inima noastră, comportamentul nostru și ceea ce se întâmplă cu noi. Vă invit să ne uităm în textul biblic la reprimarea lăcomiei, la restaurarea mulțumirii și la reînnoirea încrederii. Cu un act de reprimare începe textul nostru. Să nu fiți iubitori de bani. Lăcomia este pe paginile Bibliei așezată în aceleași liste cu o grămadă de alte păcate. Când listează păcatele în Romani, în capitolul 1, această rostogolire în păcat a omenirii, zice în versetul 29, când ajunge la culme, astfel, tot negându-L pe Dumnezeu, adică, dacă te uiți în text, spune, nu L-au recunoscut, nu L-au vrut, nu S-au mai închinat, n-au dorit să-L mai caute pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în starea asta, se rostogolesc în păcat, astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. Acest plini, acest de dă pe afară, să știi că se aplică la toată lista. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, plini de curvie, plini de viclenie, plini de răutate, plini de invidie, plini de urcidere, plini de ceartă, plini de înșelăciune, plini de porniri răutăcioase. La mijloc am sărit cu intenție. Între viclenie și răutate este plini de lăcomie. Sigur că atunci când deschizi textul ăsta, când îl citești, ca creștin, ca om care îl urmează pe Domnul, o să spui, fraților, nu știu să fiu plin de curvie. Parcă nu-mi vine a crede că-s plin de viclenie. Nici plin de răutate, nici plin de invidie, nici plin de ceartă, nici plin de încerășune. E, nu sunt nici plin de lăcomie, dar e un pic de lăcomie acolo. Atunci când citesc textul, nu-ți place să fii așezat în rândul acestora. Dar acolo pune Dumnezeu. Aș putea continua și doar limita timpului mă oprește să o fac în texte cum e 1 Corinteni 5, de la 10 la 11, sau Efeseni 4 cu 19, 5 cu 3 și 5, Coloseni 3 cu 5, 1 Tesaloniceni 4, de la 3 la 6, 2 Petru 2 cu 14, ascultând și reascultând mesajul nădăjduiesc să deschizi textele acestea. Să te uiți în ele, să vezi că listele acestea care cuprind un spectru larg de păcate, au acolo, între păcatele astea grele, și lăcomia. Lăcomia înseamnă să crezi că n-ai destul, să poftești și să dorești mai mult material, în general, bani în special, sperând că asta te face fericit. Să știi că Sfânta Scriptură pune păcatul acesta în lista închinării la idoli. Zice în versetul 5 din Efeseni 5 că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, din nou o listă grea, niciun lacom de avere, a tradus fratele Cornelescu în parafrază, dar lăcomia se referă la orice. Niciun lacom care este un închinător la idoli n-are parte de moștenire în împărția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Conform Bibliei, un închinător la idol trebuie omorât cu pietre. Imaginează-ți că ai fi târât în piața publică și că cel de lângă tine e omorât cu pietre pentru că și-a făcut niște idoli și l-au prins și tu ești omorât cu pietre pentru că ai deschis proces pentru avere, pentru bani, pentru nu știu ce altceva. Pentru că te-ai dovedit lacom. Și spui, dar de ce mă omorâți cu el? Eu n-am idoli în casă. Și Scriptura zice, ești un închinător la idoli. Lăcomia a ruinat viața multor oameni care puteau ajunge mari, celebri, îl puteau onora pe Dumnezeu. Balaam. Balaam a fost ruinat de lăcomie. Ar fi putut să fie un proroc al Domnului, ar fi putut să-l folosească Dumnezeu și să aducă prorocii mari. Dar a prins lăcomia. Acan și-a distrus viața lui și casa lui din cauza lăcomiei. Gehazi. Mulți tineri în vremea lui și-ar fi dorit să fie aleși și să stea pe lângă Elisei să învețe, să fie ucenici în casa marelui proroc. Dar lăcomia l-a prins și lepra l-a nimicit. Pentru niște haine, pentru niște lucruri materiale, pentru lucruri de nimic, prins de lăcomie. Tânărul bogat a venit la Domnul Iisus, căuta împărăția lui Dumnezeu și când Domnul Iisus i-a cerut să renunțe la tot, a plecat trist. Ar fi putut fi între apostoli, dar lăcomia l-a ținut departe. Iuda Iscariateanul a avut harul să fie între apostoli, dar lăcomia l-a făcut să-l vândă pe Domnul. Anania și Safira puteau să fie oameni care sprijină lucrarea lui Dumnezeu, dar lăcomia i-a făcut mincinoși și ticăloși. Atâția oameni au stat departe de Evanghelie. Guvernatorul Felix ar fi putut să primească Evanghelia și să influențeze mult în lumea lui, ducând oamenii la Hristos, dar lăcomia l-a ținut departe de adevărul Evangheliei. Oamenii sunt nimiciți, măcinați, mâncați de lăcomie și viața li se ruinează. Domnul Iisus Hristos a menționat bogățiile vieții și plăcerile păcatului în pilda semănătorului, numindu-le buruienile care nădușe sămânța bună a cuvântului. Asculți cuvântul, prinde în inima ta, te bucuri de el, ai vrea să aducă roadă, să prindă rădăcini și este nădușit de bogății și plăceri. N-ai vreme de cuvânt. Dar ce să fac? Cum să biruiesc ispita aceasta a dragostei de bani? Dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Recunoaște dreptul de proprietate a lui Dumnezeu asupra tot ce ai. Psalmul 24, ne-am uitat joi seara la el. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Casa ta nu e a ta. Mașina ta nu e a ta. Hainele tale nu sunt ale tale, banii tăi nu sunt ai tăi. Contul de la bancă nu este al tău, pensia ta mică nu e a ta. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Suntem doar administratorii lumii acesteia. Oamenii fără Dumnezeu nu recunosc asta. Oamenii fără Dumnezeu nu-L vor onora pe Dumnezeu ca proprietar. Noi cei credincioși suntem chemați să facem asta. V-am mai spus despre fratele Gheorghe Varvara de la Constanța, care în duminica în care s-a anunțat la biserică că fac o colectă pentru un păstor din Teleorman, care păstorea vreo câteva biserici mici, nu-i puteau face salarul în vremea aceea a anilor 80. A venit acasă, împreună cu soția s-au rugat la masă și au spus: Doamne, noi avem doar 100 de lei pensia de la cooperativa agricolă de producție unde a lucrat. Dar dacă tu ne ajuți să avem mai mult, îți promitem că acest mai mult, cât îl căpătăm de la tine, îl vom da acolo pentru salariul acestui păstor. S-au rugat, au mâncat, au vrut să se odihnească și cineva a bătut la poartă. Un tânăr din vecin, de la blocul de vis-a-vis, a zis: nenea, în Dobrogea, la Constanța, se întâmplă asta. Cu adresarea aceasta de nenea la cei mai în vârstă, a spus: nenea, eu sunt marinar, eu merg cu vaporul pe mare luni de zile, de la 6 luni la uneori tot anul sau 10 luni de zile. Luni de zile sunt plecat, uite mașina aia de acolo, Dacia aia nouă, ea mea. Și e sub pomi și se murdărește și e plină de praf și o mai zgârie copiii pe aici când se joacă. Am văzut că matale ai aici un garaj pe care nu-l folosești. Dacă îmi dai voie să pun mașina în garaj, eu îți dau 1000 de lei pe lună. Fratele Varvara s-a întors bucuros în casă spunându-i soției: ne-a ascultat Dumnezeu. 1000 de lei în fiecare lună o voi pune la poștă și o trimit la salariul acelui om. Dacă tu ai avea 100 de lei, și ți-ar da Dumnezeu în plus 1000 de lei, de 10 ori mai mult, ce ai face? O, mulți dintre noi ar zice, aleluia, frate Doru, dăm 10%, Domnule, adică 100 și păstrăm noi 1000. Fratele Gheorghe a zis, nu, când l-am întrebat despre asta, că m-am dus curios, că n-am priceput cum e sistemul ăsta să-ți iasă 1000 dintr-o 100, și când l-am întrebat a zis, frate Doru, al Domnului este garajul. Înțelegi? Scapi de lecomie când recunoști că Dumnezeu este proprietarul. Până nu recunoști asta. Și dărnicia ta este târguiala cât să dai. De parcă ar fi al tău. De parcă ar fi al tău. Când adevărata mentalitate este cât pot să-mi rețin. Una este când ai da copilului tău 100 de lei și a spune, hotărăște tu cât ne dai pentru mâncare, hai zi, și când el zice, oare cât să dau, se vede stăpân pe 100 aia de lei. Dar dacă vine și zice, tati, mi-ai dat 100 de lei, cât pot să-mi rețin pentru mine? Recunoaște că tu hotărăști, nu el. N-ai vrea de azi încolo să ai această gândire, să spui, Doamne, cât pot să rețin? Tu hotărăști, nu eu. O, dintr-o dată te întâlnești aici în inima ta cu frământarea asta grea. Dintr-o dată spui, dar eu am muncit, dar ai mei sunt. Serios? Serios? Vezi cu ce te întâlnești în inimă? Dacă vrei să biruiești acest păcat, recunoaște dreptul de proprietate a lui Dumnezeu. Strângeți comoara acolo unde vrei să-ți fie inima, căci unde este comoara voastră, acolo va fi inima voastră. E spus de Domnul Iisus și adevărat, să știi. Dacă astăzi, săptămâna asta, știu eu, ai fi investit o sumă de bani într-un fond, într-o afacere, într-un ceva, nu-mi spune mie că în zilele următoare, astăzi, săptămâna următoare, n-ai murit de curiozitate să vezi ce se întâmplă cu banii tăi acolo. Ai sunat, ai duce pe internet, ai spune, hai să vedem cum merge. Că am pus banii acolo ca să câștig și să vedem ce se întâmplă. Păi inima îți este unde sunt banii. Inima noastră este unde e comoara. Fratele Gheorghe Varvara mi-a arătat cum de când s-a pocăit avea câte un registru anual pe care scrisese cec pentru cer. Și a spus, frate Doru, de câte ori mă ajută Dumnezeu să dăruiesc, și multe povești v-aș putea spune despre el, adevăratele povești ale omului care a făcut lucrul acesta. Erau rânduri întregi, am dăruit acolo. M-a ajutat Dumnezeu să câștig banii ăștia, am dăruit acolo. Și a spus, frate Doru, aici e cecul pentru ceruri. Acolo sunt. Își slăvesc pe Dumnezeu cu ei. Dacă investești în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, te va interesa cum merge împărăția lui Dumnezeu? Te va interesa cum merge biserica lui Hristos, te vei uita cu drag și vei spune, am pus acolo și slăvesc pe Dumnezeu pentru ceea ce merge. Trăiește viața din perspectiva veșniciei. Asta înseamnă că știi că e comoara ta în cer și că trăiești aici pe pământ din perspectiva aceea. Dacă am putea, nu putem, dar dacă am putea merge până la patul unui bolnav de COVID acum și l-a întreba ce alege, să se vindece și să mai trăiască cu puțin și sărac sau să moară și să știe că a rămas avere mare? N-ai nevoie de răspuns, îl bănuiești, nu? Apostolul Pavel spune, oameni buni, n-am adus nimic în lume și nu luăm nimic din ea. Domnul Iisus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și uitați-vă la lucrurile de aici din perspectiva Lui. Aceste lucruri le primiți pe deasupra. Perspectiva aceasta este. A murit un om extrem de bogat și când mor oamenii extrem de bogați, mai ales în ziua de azi, e multă tevatură prin toate posturile de televiziune și media de orice fel, care insistă să vadă cam cât a avut, ce conturi, ce proprietăți, ce mare a fost și cam cum să ceartă ăia din urmă pe ce a lăsat. Așa a murit un astfel de om extrem de bogat și pe margine la mormântare discută doi. Unul curios la cât o fi avut ăla zice, oare cât o fi lăsat în urmă? Și celălalt zâmbind se uită la el și spune, totul. Totul. Nu vei lua absolut nimic din lumea aceasta cu tine. Absolut nimic. Nici eu. Niciunul dintre noi. Doar ceea ce am așezat în împărăția lui Dumnezeu contează. Ce pentru Iisus ai făcut, zice cântarea noastră, va sta, va rămâne și va aduce slavă lui Dumnezeu pentru împărăția Lui. Dăruiește mai întâi Bisericii lui Hristos unde slujești și împărăție lui Dumnezeu mai mult decât acumulezi. E o responsabilitate față de biserica locală în care te-a așezat Hristos, oriunde ai vrea să dăruiești, inclusiv la instituțiile bisericii, nu se înlocuiesc una pe alta. Dăruiește ca să știi că biserica lui Hristos înaintează. Și dacă Dumnezeu te binecuvintează, fă-o și în împărăția lui Dumnezeu mai largă de atât. Reprimă lăcomia de bani. Luptă-te cu ea în puterea Duhului Sfânt să nu fii vinovat de acest păcat. Restaurează mulțumirea în viața ta. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Asta înseamnă să ai o mentalitate a mulțumirii și să menții mulțumirea în viața ta. În Filipeni, în capitolul 4, în versetul 11, după ce a mulțumit Pavel fraților care au avut dărnicie pentru el, după ce e bucuros că a căpătat de la ei, spune, m-am învățat, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și starea la care se referea era să aibă sau să nu aibă, să fie bogat sau sărac. E foarte greu să te înveți cu altă stare când ai ceva. Doamne, greu ne este când ni s-a luat, știu eu, libertatea și dreptul de a ne întâlni interior. Ne-e greu. E greu să accepți că nu mai ai ceva ce ai avut. E greu când ți se spune că trebuie să restrângi ce ai avut. Parcă invers ar fi mai ușor. Nu e ușor, să știi. Nu e ușor. Dovadă este că atunci când am dat de libertate după 89, n-am știut ce să facem cu ea. Dovadă este că atunci când dai de bani, nu știi ce să faci cu ei. Și într-o dată te amețește lucrul acesta. Pavel spune, oameni buni, m-am deprins, m-am învățat să fiu mulțumit. Și când am, și când nu am. Și când am sănătate, și când n-am sănătate, și când am bani, și când n-am bani. Și când am un loc mai larg și unul mai strâmt. Și când sunt în libertate, și când sunt în închisoare, m-am obișnuit. M-am exersat pe mine, am învățat să fiu mulțumit. Mulțumirea se învață. Mulțumirea se învață, să știi. Cu Cu siguranță că Scriptura ne îndeamnă să fim harnici, să muncim, să câștigăm. Cu siguranță că Scriptura spune că lucrul mâinilor noastre e binecuvântat de Domnul și slăvim pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Cu siguranță că Scriptura ne învață să chivernisim și să adunăm pentru zile mai grele. Dar Scriptura de asemenea îi spune, cu a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că are ceva împotriva acestui lucru, ci pentru că spune Pavel în altă parte ca bogații să-și pună nădejdea în Dumnezeu, nu niște bogății nestatornice. Depinde dacă ai învățat să-i mulțumești de dătorului sau te-a fascinat darul. Mulțumirea înseamnă să dezvolți o mentalitate a mulțumirii. Mulțumirea înseamnă să o menții, să lucrezi ca ea să rămână în viața ta. Asta înseamnă să accepți și să te supui suveranității lui Dumnezeu. Asta înseamnă să nu-i privești cu gelozie, cu invidie, cu pofte pe cei ce au. Zice în Psalmul 73, psalmistul Asaf, că era gata să-i alunece piciorul, era gata să se prăbușească atunci când s-a uitat cu jind la fericirea celor răi. Asta înseamnă să accepți că în suveranitatea lui Dumnezeu știe de ce ai nevoie. Dezvoltă, reînnoiește în viața ta această stare de mulțumire. Și reînnoiește în viața ta încrederea. Avem două citate aici. Unul larg, care cuprinde mai multe învățături în texte și pe care scriitorul biblic, în textul original, îl pune cu o repetare de negări. E greu să-l traduci. Nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi, ar putea fi tradus nici de cum, în nicio situație, cu niciun chip, în nicio împrejurare, orice s-ar întâmpla, nu te las! Încrede-te în persoana lui Dumnezeu și încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu. Când viața asta se termină și nu mai ai nimic, rămâne relația ta personală cu Dumnezeu. El însuși a zis. Relația asta personală cu El e cea importantă, să ții minte. Nu-L folosi pe Dumnezeu pentru ce îți dă, ci slăvește-L pe Dumnezeu pentru ce este El. Să ai harul să fii copilul lui Dumnezeu, să fii în relație cu El, este extraordinar. Încrede-te în promisiunile Lui. Când te încrezi în promisiunile Lui, ești gata ca un ecou la ce-ți promite El să spui, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Exact, ce s-ar putea face? Păi ar putea să-ți ia tot ce ai. Ar putea să te bage în închisoare, da. Ar putea să te prigonească, da. Ar putea să te nedreptățească, da. Ar putea să te bajocorească, da. Ar putea să te bată, da. Ar putea să-ți ia viața, da. Dar nu poți să-ți ia pe Dumnezeu. Nu poți să-ți ia cerul. Nu poți să-ți ia credința din suflet. Nu poți să-ți ia viața veșnică. N-au cum să-ți ia moștenirea eternă. Nu vor putea opri binecuvântarea a tot ce ai investit tu pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta nu vă putea să facă. De aceea spune, mă bizui pe relația cu Dumnezeu, mă bizui pe El și pe promisiunile Lui. Rog pe Domnul să ne întărească în mulțumire. Vrei să porți podoabe? Ia podoaba asta mulțumirii. E juvaierul credinței. e piatra de preț a credinței. Imaginează-ți că ar fi un inel cu o piatră de preț pe mâna ta și te-ai uita și ai spune, sunt mulțumitor. M-a ajutat Dumnezeu să biruiesc lăcomia. M-a ajutat Dumnezeu și în viața mea s-a împrospătat mulțumirea pentru că mă încred în Domnul. Port piatra aceasta mulțumirii în sufletul meu cu toată recunoștința. Fie îndurarea lui Dumnezeu peste inimile noastre și să dovedim mulțumirea aceasta. Amin. Cântarea 375, textul scris de fratele Traian Dors, e cântată de cor de obicei. O cântăm acum împreună toți. Vă invit să ne ridicăm, 375. Am aflat comoara de preț pe Domnul nostru și în El toate binecuvântările. Venim cu cântarea aceasta înaintea Domnului cu mulțumire și cu recunoștință.